ท่านอชิตะทูลถามดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ปัญญาสตินามและรูปนี้ดับที่ไหนข้าพระองค์ได้ทูลถามแล้วขอพระองค์โปรดตรัสบอกเนื้อความนั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดว่าด้วยปัญญาคำว่าปัญญาในคำว่าปัญญาสติอธิบายว่าความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกเฟ้นความสอดส่องธรรมความกำหนดหมายความเข้าไปกำหนดความเข้าไปกำหนดเฉพาะภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดความรู้อย่างแจ่มแจ้งความคิดค้นความใคร่ครวญปัญญาดุจแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางปัญญาเครื่องเห็นแจ้งความรู้ดีปัญญาดุจปตักปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาภละปัญญาดุจศาสตราปัญญาดุจประสาทความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาดุจดวงประทีปปัญญาดุจดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิคำว่าสติได้แก่สติคือความระลึกถึงสัมมาสติรวมความว่าปัญญาสติท่านอชิตะทูลถามดังนี้คำว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์นามและรูปอธิบายว่าคำว่านามได้แก่ขันธ์ที่มิใช่รูปสี่อย่างคำว่ารูปได้แก่มหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปทั้งสี่คำว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เป็นคำกล่าวด้วยความรักเป็นคำกล่าวด้วยความเคารพคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์นี้เป็นคำกล่าวที่มีความเคารพและความยำเกรงรวมความว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์นามและรูปคำว่าเนื้อความนั้นแก่ข้าพระองค์ในคำว่าข้าพระองค์ได้ทูลถามแล้วขอพระองค์โปรดตรัสบอกเนื้อความนั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดได้แก่เนื้อความที่ข้าพระองค์ทูลถามคือเนื้อความที่ข้าพระองค์ทูลขอเนื้อความที่ข้าพระองค์ทูลอัญเชิญเนื้อความที่ข้าพระองค์ทูลให้ประกาศคำว่าได้ทูลถามแล้วได้แก่ได้ทูลถามแล้วคือทูลขอแล้วทูลอัญเชิญทูลให้ประกาศแล้วคำว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกได้แก่ขอพระองค์โปรดตรัสคือโปรดบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศรวมความว่าข้าพระองค์ได้ทูลถามแล้วขอพระองค์โปรดตรัสบอกเนื้อความนั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดคำว่านี้ดับที่ไหนได้แก่นามและรูปนี้ดับคือเข้าไปสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระงับไปณที่ไหนรวมความว่านี้ดับที่ไหนด้วยเหตุนั้นพราหมณ์นั้นจึงกราบทูลว่าท่านอชิตะทูลถามดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ปัญญาสตินามและรูปนี้ดับที่ไหนข้าพระองค์ได้ทูลถามแล้วขอพระองค์โปรดตรัสบอกเนื้อความนั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอาชิตะเธอได้ถามปัญหานั้นใดเราจะกล่าวแก้ปัญหานั้นแก่เธอนามและรูปนั้นดับไม่มีส่วนเหลือในที่ใดนามและรูปนั้นดับไปในที่นั้นเพราะวิญญาณดับคำว่านั้นใดในคำว่าเธอได้ถามปัญหานั้นใดได้แก่ปัญญาสตินามและรูปคำว่าเธอได้ถามได้แก่เธอได้ถามแล้วเธอได้ขออัญเชิญขอให้ประกาศแล้วรวมความว่าเธอได้ถามปัญหานั้นใดคำว่าอชิตะในคำว่าอชิตะเราจะกล่าวแก้ปัญหานั้นแก่เธอเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพราหมณ์นั้นโดยชื่อคำว่านั้นได้แก่ปัญญาสตินามและรูปคำว่าเราจะกล่าวแก้ได้แก่เราจะกล่าวคือจะบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนก ทำให้ง่ายประกาศปัญหานั้นรวมความว่าอาชิตะเราจะกล่าวแก้ปัญหานั้นแก่เธอคำว่านามในคำว่านามและรูปนั้นดับไม่มีส่วนเหลือในที่ใดได้แก่ขันธ์ที่ไม่ใช่รูปสี่คำว่ารูปได้แก่มหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปทั้งสี่คำว่าไม่มีส่วนเหลือได้แก่ทุกสิ่งโดยอาการทั้งหมดทุกอย่างไม่มีเหลือไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวงคำว่าไม่มีส่วนเหลือนี้เป็นคำกล่าวรวมๆไว้ทั้งหมดคำว่าดับได้แก่ดับคือเข้าไปสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระงับไปรวมความว่านามและรูปนั้นดับไม่มีส่วนเหลือในที่ใดคำว่านามและรูปนั้นดับไปในที่นั้นเพราะวิญญาณดับอธิบายว่าธรรมคือนามและรูปที่เพิ่งเกิดในสงสารมีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้เว้นภพเจ็ดย่อมดับคือเข้าไปสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระงับไปในที่นั้นเพราะวิญญาณอันประกอบด้วยอภิสังขารธรรมดับไปด้วยโสดาปัตติมรรคญาณธรรมคือนามและรูปที่พึงเกิดในภพ5เว้นภพ2ย่อมดับคือเข้าไปสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระงับไปในที่นั้นเพราะวิญญาณอันประกอบด้วยอภิสังขารธรรมดับไปด้วยสกทาคามิมรรคญาณธรรมคือนามและรูปที่พึงเกิดในรูปธาตุหรืออรูปธาตุเว้นภพหนึ่งย่อมดับคือเข้าไปสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระงับไปในที่นั้นเพราะวิญญาณอันประกอบด้วยอภิสังขารธรรมดับไปด้วยอนาคามิมรรคญาณธรรมคือนามและรูปที่พึงเกิดย่อมดับคือเข้าไปสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระงับไปในที่นั้นเพราะวิญญาณอันประกอบด้วยอภิสังขารธรรมดับไปด้วยอรหัตตมรรคญาณปัญญาสตินามและรูปย่อมดับคือเข้าไปสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระงับไปในที่นั้นเพราะจริมวิญญาณของพระอรหันต์ผู้ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุดับไปรวมความว่านามและรูปนั้นดับไปในที่นั้นเพราะวิญญาณดับด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าอาชิตะเธอได้ถามปัญหานั้นใดเราจะกล่าวแก้ปัญหานั้นแก่เธอนามและรูปนั้นดับไม่มีส่วนเหลือในที่ใดนามและรูปนั้นดับไปในที่นั้นเพราะวิญญาณดับท่านอชิตะทูลถามดังนี้พระอรหันตขีณาสพเหล่าใดผู้มีสังขาตธรรมและพระเสขะเหล่าใดที่มีอยู่เป็นอันมากในที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ผู้มีปัญญาโปรดตรัสบอกการดำเนินชีวิตของพระอรหันตขีณาสพและพระเสขะเหล่านั้นเถิดคำว่าพระอรหันตขีณาสพเหล่าใดผู้มีสังขาตธรรมอธิบายว่าพระอรหันตขีณาสพตรัสเรียกว่าท่านผู้มีสังขาตธรรมเพราะเหตุไรพระอรหันตขีณาสพพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าผู้มีสังขาตธรรมพระอรหันตขีณาสพเหล่านั้นผู้มีสังขาตธรรมคือผู้รู้ธรรมผู้เทียบเคียงธรรมผู้พิจารณาธรรมผู้รู้แจ้งธรรมผู้เห็นแจ้งธรรมได้แก่ผู้มีสังขาตธรรมคือผู้รู้ธรรมผู้เทียบเคียงธรรมผู้พิจารณาธรรมผู้รู้แจ้งธรรมผู้เห็นแจ้งธรรมว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงผู้มีสังขาตธรรมว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ผู้มีสังขาตธรรมว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาผู้มีสังขาตธรรมว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีผู้มีสังขาตธรรมผู้รู้ธรรมผู้เทียบเคียงธรรมผู้พิจารณาธรรมผู้รู้แจ้งธรรมผู้เห็นแจ้งธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาอีกในหนึ่งพระอรหันตขีณาสพเหล่านั้นรู้ขันธ์ธาตุอายตนะคติอุบัติการถือกำเนิด ปฏิสนธิภพสงสารวัฏฏะแล้วอีกในหนึ่งท่านเหล่านั้นดำรงอยู่ในที่สุดแห่งขันธ์ในที่สุดแห่งธาตุในที่สุดแห่งอายตนะในที่สุดแห่งคติในที่สุดแห่งอุบัติในที่สุดแห่งปฏิสนธิในที่สุดแห่งภพในที่สุดแห่งสงสารในที่สุดแห่งวัฏฏะดำรงอยู่ในภพสุดท้ายอัตภาพสุดท้ายเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงร่างกายสุดท้ายไว้พระอรหันตขีณาสพเหล่านั้นมีภพนี้เป็นภพสุดท้ายมีการประชุมแห่งขันเป็นครั้งสุดท้ายไม่มีการเวียนเกิดเวียนตายและภพใหม่ก็ไม่มีอีกเพราะเหตุนั้นพระอรหันตขีณาสพพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าผู้มีสังขารธรรมรวมความว่าพระอรหันตขีณาสพเหล่าใดผู้มีสังขารธรรมว่าด้วยสิกขาสามคำว่าเสขะในคำว่าพระเสขะเหล่าใดที่มีอยู่เป็นอันมากในที่นี้อธิบายว่าเพราะเหตุไรจึงเรียกว่าพระเสขะเพราะท่านยังต้องศึกษาจึงเรียกว่าพระเสขะท่านยังต้องศึกษาอะไรท่านยังต้องศึกษาอธิศีลสิกขาบ้างอธิจิตสิกขาบ้างอธิปัญญาสิกขาบ้างอธิศีลสิกขาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู่คือศีลขันธ์เล็กศีลขันธ์ใหญ่ศีลเป็นที่พึ่งเป็นเบื้องต้นเป็นความประพฤติเป็นความสำรวมเป็นความระวังเป็นหัวหน้าเป็นประธานเพื่อความถึงพร้อมแห่งธรรมที่เป็นกุศลนี้ชื่อว่าอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุตถฌานอยู่นี้ชื่อว่าอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันประเสริฐอย่างถึงความเกิดและความดับเพิกถอนกิเลสให้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกข์นี้ทุกขนิโรธความดับทุกข์นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาเครื่องดำเนินไปสู่ความดับทุกข์เหล่านี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธเธอรู้ตามเป็นจริงว่านี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทานี้ชื่อว่าอธิปัญญาสิกขาสิกขาสามเหล่านี้เมื่อพระเสขะนึกถึงชื่อว่าย่อมศึกษาเมื่อทราบชื่อว่าย่อมศึกษาเมื่อเห็นชื่อว่าย่อมศึกษาเมื่ออธิษฐานจิตชื่อว่าย่อมศึกษาเมื่อน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาชื่อว่าย่อมศึกษาเมื่อประคองความเพียรชื่อว่าย่อมศึกษาเมื่อตั้งสติชื่อว่าย่อมศึกษาเมื่อตั้งใจมั่นชื่อว่าย่อมศึกษาเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาชื่อว่าย่อมศึกษาเมื่อรู้ชัดธรรมที่ควรรู้ชัดชื่อว่าย่อมศึกษาเมื่อกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ชื่อว่าย่อมศึกษาเมื่อละธรรมที่ควรละชื่อว่าย่อมศึกษาเมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญชื่อว่าย่อมศึกษาเมื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งชื่อว่าย่อมศึกษาคือย่อมประพฤติประพฤติเอื้อเฟื้อประพฤติเอื้อเฟื้อโดยชอบสมาทานประพฤติด้วยเหตุนั้นจึงตรัสเรียกว่าพระเสขะคำว่าเป็นอันมากได้แก่มากมายพระเสขะเหล่านี้คือพระโสดาบันและผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติผลพระสกทาคามีและผู้ปฏิบัติเพื่อสกทาคามิผลพระอนาคามีและผู้ปฏิบัติเพื่ออนาคามิผลพระอรหันต์และผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตผลคำว่าในที่นี้ได้แก่ในความเห็นนี้ความถูกใจนี้ความพอใจนี้ความยึดถือนี้ ธรรมนี้วินัยนี้ธรรมวินัยนี้ปาพจน์นี้พรหมจรรย์นี้สัตุศาสตร์นี้อัตภาพนี้มนุษยโลกนี้รวมความว่าและพระเสขะเหล่าใดที่มีอยู่เป็นอันมากในที่นี้คำว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ผู้มีปัญญาโปรดตรัสบอกการดำเนินชีวิตของพระอรหันตขีณาสพและพระเสขะเหล่านั้นเถิดอธิบายว่าแม้พระองค์ผู้มีปัญญาคือเป็นบัณฑิตมีปัญญามีปัญญาเครื่องตรัสรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มกระจ่างมีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสโปรดตรัสบอกการดำเนินชีวิตคือจริยาความประพฤติความประพฤติเอื้อเฟื้ออาจาระโคจรวิหารธรรมปฏิปทาของท่านผู้มีสังขาตธรรมและพระเสขะเหล่านั้นเถิดคำว่าข้าพระองค์ทูลถามแล้วได้แก่ทูลถามแล้วคือทูลปุจฉาทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ประกาศคำว่าโปรดตรัสบอกได้แก่โปรดตรัสคือโปรดบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เป็นคำกล่าวด้วยความรักเป็นคำกล่าวด้วยความเคารพคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์นี้เป็นคำกล่าวที่มีความเคารพและความยำเกรงรวมความว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ผู้มีปัญญาโปรดตรัสบอกการดำเนินชีวิตของพระอรหันตขีณาสพและพระเสขะเหล่านั้นเถิดด้วยเหตุนั้นพราหมณ์นั้นจึงทูลถามว่าพระอรหันตขีณาสพเหล่าใดผู้มีสังขาตธรรมและพระเสขะเหล่าใดที่มีอยู่เป็นอันมากในที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ผู้มีปัญญาโปรดตรัสบอกการดำเนินชีวิตของพระอรหันตขีณาสพและพระเสขะเหล่านั้นเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุไม่พึงปรารถนายิ่งในกามทั้งหลายพึงเป็นผู้มีใจไม่ขุ่นมัวฉลาดในธรรมทั้งปวงมีสติดำรงอยู่ว่าด้วยกามสองคำว่าภิกษุไม่พึงปรารถนายิ่งในกามทั้งหลายอธิบายว่าคำว่ากามได้แก่กามสองอย่างแบ่งตามหมวดคือ 1. วัตถุกาม 2. กิเลสกามวัตถุกามคืออะไรคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าพอใจเครื่องปูลาดเครื่องนุ่งห่มทาสหญิงชายแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาที่นาที่สวนเงินทองหมู่บ้านนิคมราชธานีแคว้นชนบทกองพลรบคลังหลวงและวัตถุที่น่ายินดีอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ชื่อว่าวัตถุกามอีกในหนึ่งกามที่เป็นอดีตกามที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันกามที่เป็นภายในที่เป็นภายนอกที่เป็นทั้งภายในและภายนอกกามอย่างหยาบอย่างกลางอย่างประณีตกามที่เป็นของสัตว์ในอบายที่เป็นของมนุษย์ที่เป็นของทิพย์กามที่ปรากฏเฉพาะหน้าที่เนรมิตขึ้นเองที่ไม่ได้เนรมิตขึ้นเองที่ผู้อื่นเนรมิตให้กามที่มีผู้ครอบครองที่ไม่มีผู้ครอบครองที่ยึดถือว่าเป็นของเราที่ไม่ยึดถือว่าเป็นของเราสภาวะธรรมที่เป็นกามวจรที่เป็นรูปาวจรที่เป็นอรูปาวจรแม้ทั้งปวงกามที่เป็นเหตุเกิดแห่งตัณหาเป็นอารมณ์แห่งตัณหาที่ชื่อว่ากามเพราะมีความหมายว่าน่าปรารถนาน่ายินดีน่าลุ่มหลงน่ารื่นรมเหล่านี้เรียกว่าวัตถุกามกิเลสกามคืออะไรคือความพอใจความกำหนัดความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจความดำริความกำหนัดความกำหนัดด้วยอำนาจความดำริชื่อว่ากามได้แก่ความพอใจด้วยอำนาจความใคร่ความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่ความเพลิดเพลินด้วยอำนาจความใคร่ ความทยานอยากด้วยอำนาจความใคร่ความเยื่อใยด้วยอำนาจความใคร่ความกระหายด้วยอำนาจความใคร่ความเร่าร้อนด้วยอำนาจความใคร่ความยินดีด้วยอำนาจความใคร่ความสยบด้วยอำนาจความใคร่ความติดใจด้วยอำนาจความใคร่ห่วงน้ำคือความใคร่กิเลสเครื่องประกอบคือความใคร่กิเลสเครื่องยึดมั่นคือความใคร่กิเลสเครื่องกั้นจิตคือความพอใจด้วยอำนาจความใคร่ในกามทั้งหลายสมจริงดังที่พระเจ้าอัตถมาสกเปล่งอุทานว่าเจ้ากามเอ๋ยเราเห็นรากเหง้าของเจ้าแล้วเจ้าเกิดเพราะความดำริเราจะไม่ดำริถึงเจ้าอีกเจ้าจะไม่เกิดมาเป็นอย่างนี้ได้อีกละเจ้ากามเอ๋ยเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกามตัณหาตรัสเรียกว่าความติดใจคือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชฌาอกุศลมูลคือโลภะคำว่าไม่พึงปรารถนายิ่งในกามทั้งหลายอธิบายว่าไม่พึงปรารถนายิ่งยิ่งขึ้นไปคือไม่พึงผัวพันในวัตถุกามเป็นผู้ไม่ยินดีไม่ติดใจไม่สยบไม่หมกมุ่นคือเป็นผู้คลายความยินดีแล้วปราศจากความยินดีแล้วสละความยินดีแล้วคลายความยินดีแล้วปล่อยความยินดีแล้วและความยินดีแล้วเป็นผู้สลัดทิ้งความยินดีแล้วคือเป็นผู้คลายราคะแล้วปราศจากราคะแล้วสละราคะแล้วคลายราคะแล้วปล่อยราคะแล้วละราคะแล้วสลัดทิ้งราคะแล้วเป็นผู้หมดความอยากแล้วดับแล้วเย็นแล้วมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่รวมความว่าไม่พึงปรารถนายิ่งในกามทั้งหลายคำว่าพึงเป็นผู้มีใจไม่ขุ่นมัวอธิบายว่าคำว่าใจได้แก่จิตมโนมานัสหทัยปันธระมณะมนายตนะมนินทรีย์วิญญาณวิญญาณขันธ์มโนวิญญาณธาตุที่เกิดจากผัสสะเป็นต้นนั้นจิตย่อมขุ่นมัวคือเศร้าหมองยุ่งยากวุ่นวายวันไหวหมุนวนไม่สงบด้วยกายทุจริตจิตขุ่นมัวเศร้าหมองยุ่งยากวุ่นวายวันไหวหมุนวนไม่สงบด้วยวจีทุจริตมโนทุจริตราคะความกำหนัดโทสะความขัดเคืองโมหะความลุ่มหลงโกธะความโกรธอุปนาหะความผูกโกรธมักขะความลบหลู่คุณท่านปลาสะความตีเสมออิสาความริษยามัจฉริยะความตรณีมายาความหลอกลวงสาเถยะความโอ้อวดถัมภะความหัวดื้อสารัมภะความแข่งดีมานะความถือตัวอติมานะความดูหมิ่นมทะความมัวเมาปมาทะความประมาทกิเลสทุกชนิดทุจริตทุกทางความโกรนกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการอกุศลาภิสังขารทุกประเภทคำว่าพึงเป็นผู้มีใจไม่ขุ่นมัวอธิบายว่าพึงเป็นผู้มีจิตไม่ขุ่นมัวคือไม่เศร้าหมองไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายไม่หวั่นไหวไม่หมุนวนสงบได้แก่พึงละทิ้งบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งกิเลสที่ก่อความขุ่นมัวคือพึงเป็นผู้งดเว้นขาดออกสลัดออกสงบหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสที่ก่อความขุ่นมัวมีใจเป็นอิสระจากความขุ่นมัวอยู่รวมความว่าพึงเป็นผู้มีใจไม่ขุ่นมัวคำว่าฉลาดในธรรมทั้งปวงอธิบายว่าเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวงว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาชื่อว่าฉลาดในธรรมทั้งปวงอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกศรเป็นของลำบากเป็นอาพาธเป็นอย่างอื่นบังคับไม่ได้เป็นของสุดโทรมเป็นเสนียดเป็นอุปัทวะ เป็นของไม่น่ายินดีเป็นภัยเป็นอุปสรรคเป็นของไม่น่าชอบใจเป็นของหวั่นไหวเป็นของผุพังเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของไม่มีที่ต้านทานเป็นของไม่มีที่ซ่อนเร้นเป็นของไม่มีที่พึ่งเป็นของไม่มีที่อาศัยเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์เป็นอนัตตาเป็นของมีโทษเป็นของแปรผันไปเป็นธรรมดาเป็นของไม่มีแก่นสารเป็นเหตุแห่งความลำบากเป็นดุจเพชฌฆาตเป็นของปราศจากความเจริญเป็นของมีอาสวะเป็นของที่ถูกเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นเหยื่อแห่งมารมีชาติเป็นธรรมดามีชราเป็นธรรมดามีพยาธิเป็นธรรมดามีมรณะเป็นธรรมดามีโสกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกขะความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจอุปาญาตความคับแค้นใจเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเป็นเหตุเกิดทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้หาความแช่มชื่นไม่ได้เป็นโทษเป็นของที่ต้องสลัดออกไปชื่อว่าฉลาดในธรรมทั้งปวงอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งเป็นผู้ฉลาดในขันธ์ฉลาดในธาตุฉลาดในอายตนะฉลาดในปฏิจจสมุปบาทฉลาดในสติปัฏฐานฉลาดในสัมมาปัฏฐานฉลาดในอิทธิบาทฉลาดในอินทรีย์ฉลาดในพละฉลาดในโพชฌงฉลาดในมรรคฉลาดในผลฉลาดในนิพพานชื่อว่าฉลาดในธรรมทั้งปวงอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งอายตนะ12ตรัสเรียกว่าธรรมทั้งปวงคือตาและรูปหูและเสียงจมูกและกลิ่นลิ้นและรสกายและโผฏฐัพพะใจและธรรมารมณ์ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในอายตนะภายในและภายนอกภิกษุละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในอายตนะภายในและภายนอกได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ด้วยเหตุใดภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวงแม้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้รวมความว่าฉลาดในธรรมทั้งปวงลักษณะผู้มีสติ4คำว่ามีสติในคำว่าภิกษุมีสติดำรงอยู่อธิบายว่ามีสติด้วยเหตุ4อย่างคือ1ชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณากายในกาย2ชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย3ชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาจิตในจิต4ชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลายมีสติด้วยเหตุอีก4อย่างคือ1ชื่อว่ามีสติเพราะเว้นจากความเป็นผู้ไม่มีสติ2ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้กระทำสิ่งทั้งหลายที่ควรทำด้วยสติ3ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้กำจัดสิ่งทั้งหลายที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับสติ4ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ไม่หลงลืมทำทั้งหลายที่เป็นมูลเหตุแห่งสติมีสติด้วยเหตุอีก4อย่างคือ1ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยสติ2ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ชำนาญในสติ3ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้คล่องแคล่วในสติ4ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ไม่หวนกลับจากสติมีสติด้วยเหตุอีก4อย่างคือ1ชื่อว่ามีสติเพราะมีอยู่ตามปกติ2ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้สงบ3ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ระงับ4ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมของสัตบุรุษมีสติด้วยเหตุอีก10อย่างคือ1ชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงพุทธคุณ2ชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงธรรมคุณ3ชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงสังฆคุณ4ชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงศีลที่ตนรักษา5ชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงทานที่ตนบริจาคแล้ว6ชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงคุณที่ทำคนให้เป็นเทวดา7ชื่อว่ามีสติเพ พราะตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออก 8. ชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงความตายที่จะต้องมีเป็นธรรมดา 9. ชื่อว่ามีสติเพราะระลึกทั่วไปในกายให้เห็นว่าไม่งาม 10. ชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงธรรมที่สงบระงับกิเลสและความทุกข์คือนิพพานสติสัมมาสติสติสัมโพชฌงค์เอกายนมรรคตรัสเรียกว่าสติภิกษุเป็นผู้ประกอบพร้อมดำเนินไปพร้อมเป็นไปพร้อมเพียบพร้อมแล้วด้วยสตินี้ภิกษุนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าผู้มีสติคำว่าภิกษุอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะทำลายธรรม7ประการได้แล้วคือ 1. ทำลายสักกายทิฏฐิได้แล้ว 2. ทำลายวิจิกิจฉาได้แล้ว 3. ทำลายศีลัปตะปรามาสได้แล้ว 4. ทำลายราคะได้แล้ว 5. ทำลายโทสะได้แล้ว 6. ทำลายโมหะได้แล้ว 7. ทำลายมานะได้แล้วคือภิกษุนั้นทำลายบาปอกุศลธรรมซึ่งเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมองก่อภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณะต่อไปได้แล้วสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสัพพิยะผู้ใดควรแก่คำชมเชยว่าเป็นผู้ถึงนิพพานด้วยทางที่ตนทำแล้วข้ามพ้นความสงสัยได้แล้วละความเสื่อมและความเจริญแล้วอยู่จบพรหมจรรย์สิ้นภพใหม่แล้วผู้นั้นชื่อว่าภิกษุคำว่าภิกษุมีสติดำรงอยู่อธิบายว่าภิกษุพึงมีสติดำรงอยู่คือพึงมีสติเดินพึงมีสติยืนพึงมีสตินั่งพึงมีสตินอนพึงมีสติก้าวไปข้างหน้าพึงมีสติถอยกลับพึงมีสติมองดูพึงมีสติเหลียวดูพึงมีสติคู่เข้าพึงมีสติเหยียดออกพึงมีสติใช้ผ้าสังฆาติบาตรและจีวรพึงมีสติเที่ยวไปอยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปรวมความว่าภิกษุมีสติดำรงอยู่ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าภิกษุไม่พึงปรารถนายิ่งในกามทั้งหลายพึงเป็นผู้มีใจไม่ขุ่นมัวฉลาดในธรรมทั้งปวงมีสติดำรงอยู่พร้อมกับการจบคาถาธรรมจักขุไร้ธุลีปราศจากมนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาได้เกิดขึ้นแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์หลายพันผู้มีฉันทะความพยายามความประสงค์การอบรมบุญญาบารมีร่วมกันมากับพราหมณ์จิตของพราหมณ์นั้นก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นหนังเสือชดาผ้าคากรองไม้เท้าลักจั่นน้ำผมและหนวดของอชิตะพราหมณ์ก็หายไปพร้อมกับการบรรลุอรหัตผลท่านเป็นภิกษุมีศีรษะโล้นนุ่งห่มผ้ากาสาวะทรงสังฆาติบาตรและจีวรเพื่อการปฏิบัติเอื้อประโยชน์จึงประคองอัญชลีนั่งลงนมัสการพระผู้มีพระภาคโดยประกาศว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกอชิตตมานวปัญหานิเทศที่1จบ